în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigine de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunea noastră de astăzi continuăm tema începută în emisiunea anterioară, o temă legată de relația biserică-stat, mai bine zis Biserica Ortodoxă și societatea actuală. Spuneam în emisiunea trecută că biserica, în calitatea sa de extensie în lume a trupului înviat al lui Iisus, nu duce o existență în solitudine, ci se constituie într-o realitate socială, făcându-și simțită prezența în lume, față de lume, față de care are o seamă de îndatoriri, îndatoriri care provin din faptul că ambele, atât biserica cât și lumea, sunt creațiile lui Dumnezeu, prima fiind împărăția Harului Dumnezeiesc, iar cea de-a doua fiind împărăția legilor naturale. Lumea este pentru biserică mediul în care își desfășoară activitatea, mediul în care duce la îndeplinire comandamentele primite de la Întemeitorul și capul său Hristos, este, am putea spune, realitatea care trebuie recapitulată și îndumnezeită pentru a putea fi înfățișată lui Dumnezeu în unire cu omenirea deja restaurată de Iisus Hristos. De cealaltă parte, biserica este pentru lume. Ceea ce este sufletul pentru trup este realitatea constituită în puntea de legătură între Dumnezeu și lume, este mediul de epectază a lumii în ansamblul ei către destinul final, către rațiunea esatologică. De asemenea, dragi ascultători, în emisiunea trecută vorbeam și despre ceea ce înseamnă legătura între biserică și cultură. Pentru că vorbind de cultură ne vedem nevoiți să stăruim puțin asupra ideii de valoare, fiindcă determinarea culturii societății umane se face folosindu-ne de unitatea de măsură a valorii, cultura fiind în esență un sumum de valori. Nu este cazul să facem o clasificare a valorilor culturale, dar trebuie să spunem că acestea se împarte în mod sumar în valori de mijloc, adică cele care ajută la realizarea altor valori, care sunt valori economice, și valori scop, cum sunt valorile estetice, morale și religioase. Biserica este chemată să ia atitudine împotriva acelor manifestări care prejudiciază în mod grav sănătatea morală a societății, care este incapabilă să ia de la sine atitudine împotriva lor. Discursul moral al bisericii nu trebuie numai să înfiereze actele subculturale amintite, ci și să ofere alternative. Sunt vrednice de admirație în acest sens editurile care s-au înaintat către literatura mare, care au ales să publice operele marilor teologi ortodoxi pentru a oferi pe această cale o alternativă cu adevărat viabilă pseudoculturii. Biserica, trecând și ea prin durile tranzacții, se vede constrânsă de factorul financiar la scăderea cadenței publicațiilor, care nu mai ajung la publicul larg, dar chiar și în această situație, prin pârghile ce sunt puse totuși la dispoziție de societatea actuală, trebuie să intervină ferm în direcția unei educație culturale bazată pe sănătoasele principii morale. Răgirea accesului bisericii la învățământul pe universitar de toate gradele oferă acesteia șansa de a interveni eficient în educația tinerilor, contribuind la formarea unor criterii valorice capabile să ferească tineretul de mirajul roșcovelor ușor digerabile, dar absolut nehrănitoare ale fenomenelor subculturale actuale. Iată, acestea ar fi fost în mare, dragi ascultători, lucrurile pe care le-am discutat în emisiunea trecută. Vom continua în emisiunea noastră de astăzi, dragi ascultători, să vorbim despre ceea ce înseamnă biserica și drepturile omului. Contrare ideilor răspândite, noțiunea de drepturi ale omului nu este un concept teologic, ci reprezintă un concept filozofic, politic, social și juridic. Acest fapt a făcut ca ele să nu constituie o temă de cercetare teologică, excepție făcând teologia morală, care include un capitol despre drepturile fundamentale ale omului. Drepturile omului nu sunt o invenție a secolului 20, ci au apărut ca idee încă din antichitate, fiind numită la romani și la greci drepturile naturale, însă în forma incipient codificată au apărut odată cu declarația drepturilor cetățenilor din Virginia în 1776 și îl introduse ulterior în declarația de independență din 4 iulie 1776. Această declarație proclama ca drepturile inalienabile, dreptul la viață, libertate, proprietate, fericire, securitatea persoanei, la practicarea liberă a religiei și, bineînțeles, la vot. Câțiva ani mai târziu, în Franța, anului 1789, apărare declarația franceză a drepturilor omului și ale cetățeanului ca expresia Revoluției franceze, mișcare prin excelență ateie, care și-a pus amprenta asupra declarației, locuindu-l pe Dumnezeu cu ființa supremă. În ceea ce privește religia, această declarație spune că nimeni nu poate fi tulburat pentru opiniile sale, chiar religioase, cu condiția să nu tulbure ordinea publică stabilită prin lege. Pe ruinele celui de-al doilea război mondial și ca urmare a descoperirii atrocităților comise pe parcursul lui, la 10 decembrie 1948 a fost adoptată de ONU Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ea consacră mai multe drepturi inalienabile, drepturi civile și politice, dreptul la viață, libertate și securitatea persoanei, dreptul de a nu fi ținut în sclavie și supus torturii, prezumția de nevinovăție, dreptul la proprietate, la libertatea conștiinței și a exprimării religioase, drepturi sociale, culturale și economice, dreptul la muncă, la remunerație echitabilă, la protecția mamei și copilului. Trebuie remarcată o zisă evoluție în declararea acestor drepturi. Dacă în declarația de la Virginia apărea noțiunea de Dumnezeu, ea nu mai apare în declarația franceză, ci este înlocuită cu aceea de ființă supremă, iar în declarația ONU, ideea divinității dispare definitiv, fiind înlocuită cu aceea de natură umană. Această realitate face ca teoria unor teologi, cu preponderență protestanți, că drepturile omului sunt un produs prin excelență creștin, în care s-ar regăsi elementele fundamentale ale mesajului biblic, să se infirme. Este adevărat că declarațiile sus amintite referitoare la drepturile omului au fost pentru vremurile lor evenimente de-a dreptul revoluționare, dar la fel de adevărat este și faptul că ele s-au realizat într-un context politic și social care nu avea nimic în comun cu religia, cu biserica, ba mai mult, ideea acestor declarații, precum și acceptarea lor pe scara universală, nu urmărește decât eliberarea individului de determinările exterioare, deci și de Dumnezeu. Există fără discuție și aspecte pozitive ale acestor declarații, și anume cele date de ridicarea naturii umane la rangul de cea mai înaltă valoare a lumii, ceea ce înseamnă că nimeni nu are voie să împieteze în vreun fel asupra integrității și libertății, ei însă această valoare umană rămâne problematică în stadiul ei de ultim reper. Atâta vreme cât pe acest loc nu se află Dumnezeu, cu toată buna intenție a declarației americane, sclavia negrilor și comerțul cu carne vie a continuat încă vreme de aproape un secol, cu tot determinismul declarației franceze, prevederile ei au permis instaurarea terorii, ale cărei urmări le cunoaștem și nu în ultimul rând, cu toată ratificarea mondială a declarației ONU, în numele drepturilor omului, s-au iscat aprige confruntări armate generatoare de atrocități, cum este cazul războiului din Kosovo. Ar fi greșit să negăm orice influență creștină în privința amintitelor declarații, mai ales acele americane, însă mai trebuie să amintim și poziția Bisericii Romano-Catolice, care consideră declarația americană drept una protestantă și declarația franceză drept una masonică, ambele îndreptate în mod nemijlocit împotriva Bisericii Apusene. Dacă la început declarații amintite au urmărit un scop nobil în sine, asistăm astăzi la o ideologizare exagerată a acestei noțiuni a drepturilor omului. Dacă în vremurile medievale, în Europa Occidentală, s-a putut naște Inchiziția, o instituție care nu se mai cere definită în veacul al XX-lea, locul ei a fost luată de feluritele tribunale internaționale care, în numele drepturilor unui om abstract, sacrifică oameni concreți, drepturile omului enunțate inițial ca îndreptar pentru respectarea vieții, libertății și demnității persoanei umane, cu toate corolarele care decur din acestea, au ajuns din norme pozitive în norme negative, fiind invocate ori de câte ori o țară sau un regim politic nu se comportă cu obediență necesară vis-a-vis de puternicii zile și de opiniile lor. În această ordine de idei, ideologizarea drepturilor omului apare ca posibilă din momentul în care se consideră că nu mai există niciun criteriu superior la care să se raporteze acțiunile omului. În momentul în care revelația este relativizată și trecută în planul privat al credinței, drepturile omului, care inițial erau norme neinterpretabile, se supun interpretării și atunci o faptă oarecare poate să apară ca bună sau rea în funcție de criteriul interpretării. Astfel, avortul apare ca o faptă condamnabilă dacă se consideră că prin ea se atentează la viața zămizrită în trupul femeii, dar apare și ca faptă normală dacă se ia în considerare dreptul femeii la autodeterminare, dreptul ei de a considera o sarcină ca fiind dorită și benefică pentru ea sau de a o considera nedorită în contextul vieții ei sociale, deci pasibilă suprimării. Drepturilor omului trebuie să le recunoaștem și aspecte benefice, fie și numai dacă facem referire la răsturnarea regimurilor totalitare, la recunoașterea drepturilor religioase sistematic negate de acestea, la controlul pe care poporul îl poate exercita asupra guvernanților prin mecanismul votului liber, dar în același timp, în fața exagerărilor ideologizării, biserica trebuie să ia atitudine nu în sensul cenzurării lor, ci în virtutea exercitării rolului ei de a fi putătoare și expresia vie a revelației netrecătoare. Biserica nu poate sta nepăsătoare în fața încercărilor de a prezenta anormalul drept normal, în fața decadenței naturii umane și a întunecării chipului Dumnezeu, gen homosexualitate, prostituția, schimbarea de sex și altele, ci trebuie să ia poziție critică, pornită din convingerea că are datoria să vegheze asupra stării morale a societății, asupra vieții persoanei în direcția păstrării pe calea către îndumnezeire. Acțiunea critică a Bisericii Ortodoxe vis-a-vis de problema drepturilor omului nu trebuie înțeleasă în sensul încercării de a restrânge aceste drepturi sau de a suprima unele dintre ele, ci trebuie înțeleasă în sensul îndatoririi ei de a fi cale de unire între creat și necreat, în sensul de a fi spațiu de recapitulare și îndumnezeire a cosmosului, în sensul de a fi spațiu de comuniune al persoanei. De pe aceste poziții trebuie înțeleasă încercarea bisericii, evident prin metodele ei specifice de a limita atomizarea societății umane, prin promovarea individualismului absolut, căci ideologizarea drepturilor omului atrage după sine această automizare în sensul că nu se mai urmărește sănătatea întregului, nu se mai vede pădurea din cauza copacilor, ci se promovează autodeterminarea individului, autonomia lui, în raport cu orice realitate exterioară. În cele ce urmează, dragi ascultători, vom vorbi despre conceptul de Biserică Națională. Și am lăsat acest concept la urmă, fiindcă celelalte privesc raporturile dintre Biserica Ortodoxă și societatea umană în plan universal, în vreme ce problema declarării Bisericii Ortodoxe Române ca Biserică Națională privește exclusiv țara noastră, România. Solicitarea Bisericii Ortodoxe Române de a fi declarată prin legea cultelor Biserica Națională a stănit fiind împotriviri din partea celorlalte biserici și culte recunoscute de stat, însă trebuie menționat că demersurile reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române pe lângă adunarea constituantă s-au concretizat în solicitarea declarării depline autonomia bisericii față de stat. Iar prin declararea ei ca Biserică Națională, acest principiu al autonomiei depline nu se încalcă sub nicio formă, ci se păstrează nealterat, biserica însăși nedorind să se supună în vreo formă oarecare puterii seculare. Cererea Bisericii Ortodoxe Române este legitimă în măsura în care ea se identifică pe seveacuri de-a rândul cu poporul, ei căci între toate elementele care definesc civilizațiile, cel mai important este în mod frecvent religia. Într-o mare măsură, marile civilizații din istoria omenirii au fost identificate cu marile religii ale lumii. Mai trebuie spus de asemenea că acordarea acestui titlu Bisericii Ortodoxe Române nu aduce niciun fel de prejudiciu celorlalte culte, pentru că acest titlu nu conferă Bisericii Ortodoxe niciun privilegiu legal, autonomia ei neștirbindu-se după cum am mai afirmat. Mai trebuie menționat că Biserica Ortodoxă Română a fost declarată în Constituțiile din 1923, 1938, Biserica Națională și conștiința poporului român a rămas așa chiar dacă în 1948 puterea comunistă i-a retras acest titlu. Reacordarea lui nu este în măsură să sperie celelalte biserici sau culte, precum nici pe analiștii politici, care la vremea respectivă s-au lansat în fel de fel de supoziții și au ridicat false sau reale întrebări, cum ar fi, îi va îndeplini biserica mai bine misiunea sa socială, sau nu îi se va acorda o seamă de privilegii? Acordarea acestui statut este conformă cu prevederile ONU și ale Consiliului Europei privitoare la drepturile omului și libertății religioase. Se remarca din nou grija față de părerea altora și ideologizarea drepturilor omului. Referitor la ultima întrebare, trebuie observat că documentul ONU referitoare la drepturile omului nu interzic statelor membre să declare prin lege o biserică națională sau oficială. În ortodoxie, relația dintre biserică și popor este o relație vie, bazată pe chiar caracterul comunitar al ființei umane. În ortodoxie, biserica este extensia trupului înviat al lui Iisus Hristos în lume și fiecare credincios este mădular al acestui trup, prin realitatea recapitulării în Hristos a firii umane. De aceea este firească această solicitare în ceea ce privește Biserica Ortodoxă Română, pentru că s-a identificat de-a lungul veacului cu poporul ei, a luptat pentru idealurile lui, pentru cultura și civilizația lui, tot așa cum și astăzi luptă pentru sănătatea lui morală, pentru revenirea lui la adevăratele criterii ale valorilor. În concluzie, dragi ascultători, trebuie subliniat faptul că în toate sondajele de opinie, încrederea în Biserica Ortodoxă se situează în jurul valorii de 90%. Această realitate demonstrează că românii se simt ca mădularea acestei biserici, o consideră ca factor de unitate în planul societății civile. În încrederea acordată ei, este încrederea autoacordată pentru că, așa cum am spus, biserica o formează chiar ei. Mai demonstrează că după ce le-a fost înșelată încrederea de celelalte instituții ale statului, cu excepția armatei, desigur, singura instituție în care le-a mai rămas nădejdea este biserica. Mai demonstrează de asemenea că ei văd biserica în calitate de ultim bastion de apărare împotriva curentelor automizante, individualiste, demonstrează că ei văd Biserica Ortodoxă ca singura cale de întoarcere la valorile imuabile și singura cale de dezvoltare a societății în accepțiunea ei de comunitate, de persoane create după chipul lui Dumnezeu. Dragi ascultători, am vrut să tragă prin aceasta și un mic semnal de alarmă, dar Am vrut de asemenea să fac o trecere în revistă a tot ceea ce înseamnă Biserica Ortodoxă în societatea actuală. Până la o nouă reauzire pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Maria Îngigină de la Pupitul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de Radio Lumina.